šajā reformā ir vairākas lietas, un galvenās lietas ir atliktas kaut kādu vēlāku laiku. Šeit ir iekodēts iekšā jau savstarpēji izslēdzošas lietas, jo šeit ne tikai otrā līmeņa, bet arī nultā līmeņa nobalsots. Tātad strādāsim abos virzienos, kas savstarpēji, manuprāt, tie ir izslēdzoši līmeņi, un tad, kad nonāks pie praktiskā risinājuma arī Saeima, es domāju, to sapratīs, ka tas tā nevar būt. Un ja mēs runājam par piemēriem, tiešām labiem piemēriem, tad tiešām man gribās minēt Somiju piemēru, kur šīs te reformas, izglītība, veselības aprūpa, administrīva, teritoriāla reforma tika izveiktas kopā. Un tas nenotika, protams, divos, trīs mēnešos, tas bija daudz lielāks darbs ieguldīts, lai to īstenotu. Un beigās tiek īstenot tiešām sekmīga, veiksmīga reforma, kur katram iedzīvotājam ir atbildēts visiem jautājumiem.